Aș vrea să deschideți împreună cu mine Scriptura în Apocalipsa, capitolul 2. Haideți să urmărim ultima biserică trecută de Apostolul Ioan în Apocalipsa, capitolul 2. Sau dacă aveți ghidul de studiu la dumneavoastră, vă rog, la pagina 38 aveți textul biblic. Mulțumesc mult, Emil. Biserica din Tiatira. Aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să folosească a lui cuvânt în această dimineață. Amin. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta. Și fiți atenți, și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată, cam să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimele satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Tată bun din ceruri, ne smerim din nou înaintea ta în această dimineață. Și mă apropii cu smerenie de tine, Duhule Sfinte, și te rog, folosește gura mea, folosește mintea mea să rostească cuvintele tale în această dimineață. Cuvinte care să aducă viață, cuvinte care să aducă restaurare, cuvinte care să aducă vindecare, cuvinte care să aducă în numele lui Hristos tot ceea ce biserica ta are nevoie în această dimineață. Vrem, Doamne, cuvântul tău să fie pus la loc de cinste în Biserica Speranța și vrem, Duhule Sfinte, tu să folosești cuvântul vieții pentru a duce viață în comunitatea noastră. În numele lui Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Amin. Vă rog cu drag să vă reașezați. Aduc salutări bisericii din Viena, de la Biserica Agape, în mod deosebit pastorul Ștefan Peșel m-a rugat să binecuvintez comunitatea Speranței în numele lui Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, este o bucurie să putem sta din nou adunați în jurul Cuvântului Sfânt. Mulțumesc tinerilor de la închinare, călăuzirii pe care ați avut-o, lui Ștefi, lui Ovi, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, că ați făcut în așa fel încât atmosfera duhovnicească în această dimineață să fie una înălțătoare. Domnul fie slăvit pentru harul acesta. Aș vrea acum, în momentele următoare, să ne dedicăm toată atenția Cuvântului Sfânt în această dimineață. Toată atenția noastră, pentru că am ales prin harul lui Dumnezeu să ne uităm, așa cum spuneam, la viața bisericii noastre, să punem biserica sub lupa cuvântului lui Dumnezeu. Nu este nimic mai frumos, dar în același timp nu foarte confortabil, să așezi sub lupă viața ta. Dar credem că Duhul lui Dumnezeu și cuvântul va folosi aceste momente pentru a ne trezi mintea, pentru a ne trezi viața și ne gândim în zilele astea ca Domnul să ne dea inspirația și călăuzirea să putem lua acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l aprofundăm și să-l punem la baza comunității noastre în așa fel încât cuvântul să aibă impact, în așa fel încât cuvântul să aducă viață, cuvântul să aducă transformare. Am ajuns la biserica numărul 4. Biserica din Tiatira, foarte interesant, foarte interesant, e unul dintre cele mai necunoscute orașe, dintre cele 7. Este cel mai necunoscut, se știu foarte puține despre Tiatira, s-au scris foarte puține despre Tiatira. Tiatira de ieri este Akhisar-ul de astăzi, un oraș modern în Turcia de astăzi, un oraș foarte modern, Akhisar. Dacă veți căuta, veți găsi mai multe detalii despre acest oraș din Turcia de astăzi, unde s-au făcut câteva excavații și s-au descoperit câteva lucruri vis-a-vis de acest oraș. Deși nu se știu foarte multe lucruri, totuși, se știe că acest oraș era construit pe comerț, în mod deosebit pe comerț, și la baza, inima orașului era reprezentată de anumite bresle, pe diverse domenii de activitate, da? Breasla era inima orașului. Reprezenta inima orașului. Foarte interesant. Dacă erai comerciant, da? Dacă vindeai legume, aveai breasla ta și trebuia să faci parte din această breaslă. Dacă erai pantofar, aveai breasla ta și trebuia să fii integrat într-o această breaslă pentru ca să poți să fii asistat, să te dezvolți și să poți să ai acces la beneficiile pe care breasla le avea în comunitatea din Tiatira. Însă ceea ce era surprinzător pentru noi astăzi, poate, fiecare breaslă avea ceea ce grecii numeau patronul breslei, un zeu, un idol. Fiecare breaslă. Și toți care participau în această breaslă trebuiau să participe la ceremonii, trebuiau să aducă ofrande, trebuiau să mănânce, pentru că așa cum știți, noi am mai tot vorbit în comunitatea Speranța și probabil că ați auzit și din alte surse, în momentul în care era integrat într-o breaslă, idolul sau când aveai de-a face cu zeitatea, nu numai că se închinau oamenii, după ce se închinau prin sacrificii, ce rămânea de la sacrificii era gătit și se dădea o masă în cinstea zeului și în acea atmosferă care era în jurul breslelor, erau și creștinii, care erau pantofari, agricultori, croitori și puneți dumneavoastră ce vreți mai departe. Și tensiunea care se crea era asta. Ce facem? Ce facem? Cum ne raportăm? Cum ne raportăm? Pentru că dacă refuzai să participi, să nu fii membru într-o astfel de vreaslă, îți pierdeai bunăstarea și business-ul. Erai izolat, erai exclus și pe tine scria faliment, atât la nivel de business, cât și la viață privată. Ei bine, într-o astfel de situație este biserica din Tiatira. Și foarte interesant că deși este cel mai mic dintre orașele despre care noi vorbim din cele 7 și cel mai puțin cunoscut, Duhul lui Dumnezeu alege să scrie cea mai lungă scrisoare pentru această comunitate. Nu știu dacă să compenseze cu faptul că erau așa de mici sau de necunoscuți în contextul Asiei Mici. Duhul Sfânt insistă și așează învățăturile pe care le vom aprofunda în această dimineață pentru Biserica din Tiatira. Fii atent cum se prezintă Domnul Hristos Bisericii. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, acesta este mesajul pe care îl transmite Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului. Nu este întâmplătoare alegerea Duhului pentru a-și identifica Hristos identitatea în felul acesta. În micul oraș Tiatira era un templu dedicat lui Apollo care spunea despre sine că el este fiul soarelui. El este fiul lui Zeus, el este fiul lui Dumnezeu. În acest context, Duhul lui Dumnezeu vine și spune bisericii, nu, ăsta e un fals, ăsta este un fals. Fiul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, slăvit să fie El. El este Fiul lui Dumnezeu. Nu Apollo, adevăratul Fiul al lui Dumnezeu este Hristosul. înviat, Hristosul, cel care este Domnul comunității, care are ochii ca para focului. Și o să revenim la această imagine vechi testamentară, la această imagine cu implicații apocaliptice, care vorbește despre autoritatea Fiului lui Dumnezeu de a judeca, de a pătrunde. Spune în textul pe care noi l-am citit, e un citat vechi testamentar, el cercetează rărunchii și inima, zice cuvântul lui Dumnezeu. Are această capacitate de a judeca în profunzime. În această dimineață îți este descoperit sau îți este relevat Hristosul ca și judecătorul suprem, ca cel care are capacitatea de a asista, de a observa, de a pătrunde până în cele mai mici detalii ale ființei tale. Așadar, nu este nimic ascuns. Așadar, nu este nimic care să poți evita. Nu este nimic de care să poți fugi. El este cel care pătrunde în cele mai adânci locuri. Slăvit să fie El! El este Hristosul. El este Domnul nostru. Slavă numelui Lui! Aș vrea în această dimineață să ai această imagine de care biserica din Tiatira avea nevoie. Imaginea unui Hristos suveran, adevăratul Dumnezeu și cel care are capacitatea de a pătrunde până în cele mai pătrunzătoare locuri. Până în cele mai pătrunzătoare locuri. De ce? Pentru că veți vedea că problema bisericii din Tiatira era Izabela. Și o să discutăm despre lucrul acesta imediat. Înainte de a ajunge acolo, așa cum spuneam, este un tipar. Dacă ați observat în materialul dumneavoastră de studiu, de-aia v-am încurajat să-l luați, la pagina 36, pentru cei care ați adus împreună cu dumneavoastră cărticelele de studiu, la pagina 36 ați observat că întotdeauna după prezentare, Duhul lui Dumnezeu, am numit noi prețuirea, Duhul lui Dumnezeu scoate în evidență adevărurile și lucrurile frumoase pe care comunitatea le face. Și haideți să descoperim împreună câteva dintre ele. Foarte pe scurt le menționăm. Știu, zice Duhul lui Dumnezeu, știu faptele tale. Prima faptă care este evidențiată de Duhul lui Dumnezeu este dragostea. Biserica din Tiatira este o biserică iubitoare. Aduceți-vă aminte când vorbeam de Efes. Efesul pierduse din vedere această coordonată, această virtute. Dar biserica din Tiatira este o biserică iubitoare. Știu, zice Domnul, dragostea ta. Când vorbim despre dragoste, nu putem să vorbim decât despre cele două coordonate. Dragostea față de Dumnezeu este prima coordonată atunci când luăm în minte dragostea. Primul rând, dragostea de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu schimbă tot. Dragostea de Dumnezeu face diferența. Dragostea de Dumnezeu îți determină slujirea. Dragostea de Dumnezeu îți schimbă gândirea. Dragostea de Dumnezeu îți schimbă viața. Amin? Amin? Și am învățat împreună, uitându-ne în biserica din Efes, fără dragoste de Dumnezeu, nu există nimic și nu contează nimic. Dar dragostea de Dumnezeu, frați și surori, ne mai învață ceva, un lucru pe care noi românii l-am uitat, că dragostea de Dumnezeu este extrem de importantă, dar că dragostea lui Dumnezeu e absolut obligatoriu să ducă și a doua coordonată în discuție, și anume dragostea de oameni. Dragostea de oameni. Da? Pentru că viața cu Dumnezeu este și o viață comunitară. Tu dacă nu mă iubești pe mine, eu dacă nu te iubesc pe tine, noi dacă nu avem relații unii cu alții, nu putem vorbi că avem relație cu Dumnezeu. Spuneam când am scos în evidență biserica și am analizat biserica din Efes. Asta aș vrea să te rog. Pastorul Corneliu Constantinian îmi spunea el într-o discuție de studiu pe care am avut-o împreună cu tineri și cu tinerii din biserica noastră, spunea el, cred că aș gândi să reformulăm un pic și ceea ce întrebăm pe oameni la botez, spunea dumnealui. De ce? Pentru că noi ducem direcția oamenilor doar înspre relația cu Dumnezeu. Și asta este foarte bine, dar nu este complet. Câtă vreme te angajezi, până când vrei să-L slujești pe Dumnezeu? Totul este o declarație publică în relația noastră cu Dumnezeu. Dar el spunea, s-ar putea să trebuiască să înțelegem, să punem în formula asta și o declarație în ceea ce înseamnă dragostea pentru frați și pentru oameni. Că nu-i complet fără asta. Că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă urăști pe cineva din comunitate. Dacă mă disprețuiești, dacă te disprețuiesc, dacă mă bârfești, dacă te bârfesc, dacă spui lucruri numai rele despre mine, dacă spun numai lucruri rele despre tine, dacă nu văd nimica bun la tine, dacă nu vezi nimica bun la mine, dacă nu mă te încurc, dacă nu mă încurci, S-ar prea putea ca în mine sau ca în tine dragostea lui Dumnezeu să nu fie ajuns la desăvârșire. Dragostea lui Dumnezeu să nu fie acolo. Hai să ne îmbrățișăm cu drag. Hai să ne încurajăm, cum spunea Ovidiu, cu dragoste. Hai să ne rugăm unii pentru alții. Hai să facem în așa fel încât să ne placă să stăm unii în prezența altora. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ce face? Ne strânge. Aleluia! Aleluia! Ne strânge! Biserica din Tiatira avea dragostea asta. Biserica din Tiatira, în al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, avem în versiunea Cornilescu, avem trecută credința. Dacă ne-am uitat în versiunea, în noua traducere, am adus-o și pe asta cu mine pentru a ne ajuta la exemplificare, aici este mult mai aproape de sensul intenționat de autor în original, este credincioșia ta. Pentru că credincioșia, sau în limba greacă, termenul folosit aici, nu implică doar încrederea, nu descrie doar încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Lui, ci scoate în evidență și perseverența, fidelitatea față de Dumnezeu în orice circunstanță ne-am găsit. Asta este credincioșia, indiferent cum se schimbă circumstanțele, eu rămân credincios. E, dacă vrei și trebuie să înțelegi sensul mai bine, când te gândești la viața de familie, indiferent cum se schimbă partenerul, tu ca un om credincios, tu ca un om fidel, tu nu te schimbi. Amin? Tu nu te schimbi, eu nu mă schimb. În relația noastră, cel care promite că rămâne neschimbat, indiferent de ce s-ar întâmpla, este Dumnezeu. Amin? Este Dumnezeu. Este neschimbător. Eu sunt Domnul, zice foarte clar Scriptura în Psalmi, eu nu mă schimb. Dar ceea ce cere Dumnezeu și de la mine și de la tine este tot fidelitate, tot credincioșie. Am întâlnit cupluri care au zis, dacă ea m-a înșelat sau dacă el m-a înșelat, înșel și eu. Dacă el se comportă așa cu mine, mă comport și eu. Nu. Credincioșie înseamnă că nu te schimbi indiferent de circumstanțe. Nu mă schimb indiferent de circumstanțe, da? Indiferent de presiune, indiferent de ceea ce se pune asupra mea și asupra ta, eu și cu tine rămânem credincios, pentru că Dumnezeu rămâne credincios. Slavă Lui! El rămâne credincios, El rămâne credincios, El va rămâne credincios, indiferent de circumstanțe. În al treilea rând, este numai aici folosit în toată cartea Apocalipsei termenul ăsta. Noi avem, știu, zice Domnul, slujirea ta, avem tradus în versiunea nouă, în noua traducere, în Cornilescu avem slujba ta, dar mult mai frumos surprinde noua traducere, slujirea ta, surprinde ideea termenului grecesc pe care noi îl avem aici, anume diaconia. La ce ne duce cu gândul? La diacon, așa e. Diacon. Termenul folosit de Duhul lui Dumnezeu aici este diacon. Și acum tu ai în minte imaginea de diacon, ca și slujbă bisericească. E și asta, dar e mai mult decât atât. Diaconie înseamnă, dacă vrei, o viață activă în care porți de grijă, în care ajungi, o viață caritabilă, o viață pusă în slujba altora. Wow! Ce biserică! Ce biserică! Nu doar liderii se pun în slujba altora. Că uneori asta e senzația și tentația noastră. Păi dacă l-am făcut diacon pe X, păi să se pună în slujba noastră. Da, el se pune în slujba ta și în slujba mea. Dar și tu ești chemat să te pui în slujba lui. Și tu ești chemat să te pui în slujba altora. Iată că biserica, nu liderii doar, nu doar oamenii care sunt puși în anumite poziții cheie, ci Duhul lui Dumnezeu comunică întregii comunități. Alege să comunice prin liderul ei, pentru că liderul este responsabil de ceea ce se întâmplă în comunitate, dar mesajul transmis liderului conducător din Tiatira este un mesaj adresat tuturor. Toți sunteți diaconi. Dă-mi voie să te întreb foarte, foarte practic în dimineața asta. Ești tu un diacon pentru Biserica Speranța? Amin. Ești tu un diacon pentru Biserica Speranța? Nu aștepta doar ca să fii ordinat și pus într-o slujbă eclesiastică, eclezială. Nu. Ești un diacon, te-ai pus în slujba altora, ai o atitudine caritabilă, ai o viață în care porți de grijă și ajuți, ai disponibilitatea asta? Doamne, ajută-ne la asta! Doamne, ajută-ne la asta! Să vii la conducerea comunității și să spui, dăm de lucru! Dăm de lucru, dăm ceva de lucru, dăm ceva să fac. Și la care conducerea bisericii să spună, bun, vino și unde te vezi? Unde te vezi? Unde ai vrea să fii? Nu sta! Și aștepta să se întâmple ceva. Că nu se întâmplă. Că liderul e un om, că liderii sunt oameni și nu le pot face pe toate și mintea lor este focusată pe anumite segmente, este limitată. Vino! Să fii diacon în Biserica Speranța. Oh, ce frumos! Oh, ce frumos! Să mergi acasă, să spui, uite, începând de astăzi sunt diacon, dar nu să vrei doar să dai cina, să te duci și să predici. Nu, termenul aici nu implică funcție ecleziastică. Termenul implică aici o viață pusă în slujba altora. Doamne, vorbește-ne în dimineața asta. În al patrulea rând, a patra calitate scoasă în evidență de Duhul lui Dumnezeu este răbdarea ta. Răbdare este un termen foarte cunoscut și un termen care apare foarte des în cartea Apocalipsei și scoate în evidență atitudinea de perseverență în mijlocul încercării. Da? Indiferent cum ar fi. Nu, răbdarea creștină nu este stoicism. Știi ce spun stoicii? E un strânstin. Tinți, în care rabzi cu stoicism că n-ai altceva de făcut. N-am ce faci. Pentru că dacă aș avea, n-aș vrea să fac asta. Nu, răbdarea este acea calitate pe care Duhul lui Dumnezeu, pe baza speranței care era pusă înainte și pe care o avem ca o ancoră a sufletului nostru, este versetul cheie al comunității noastre, o speranță tare și neclintită. Îmi dă sau produce, zice cuvântul lui Dumnezeu, că produce încercarea prin care eu trec și prin care tu treci, când am speranță, produce în mine surprinzător răbdare. Caracter. Este, dacă vrei, spuneam într-un context, încercarea e un termen foarte la modă folosit astăzi în contextul nostru. Trainer personal, antrenor personal, toți sunt traineri personale astăzi, antrenori, traineri, din toate punctele de vedere, influencer, traineri, ăsta pentru tineri își sună foarte bine, antrenori pe românește, oameni care te antrenează și toți sunt traineri astăzi, toți sunt antrenori, da? Și e o slujbă foarte la mod în contextul de față. Ei bine, încercarea este antrenorul pe care Dumnezeu ți-l dă, antrenorul tău personal. Să îți formeze caracter, răbdare, speranță. Fără antrenorul ăsta, îți crește burta, mușchii se înmoaie, n-ai energie, n-ai viață. Credința creștină are capacitatea prin Duhul să vadă încercarea dintr-o altă perspectivă. Nu să se plângă stoic, cum fac oamenii din lumea în care noi trăim, ci să o vadă ca un antrenor personal pe care Dumnezeu îl dă. Noi nu ne bucurăm de încercare, dar noi ne bucurăm în încercare pentru că știm prin Duhul care va fi rezultatul. Știi care? Caracter? Speranță. Răbdare. Wow! Astea sunt adevărurile care trebuie să ni le împunem înainte unii altora. Trebuie să le vedem. Biserica din Tiatira, așa treia. Și ultimul lucru este de-a dreptul uimitor. Este, dacă vrei, maturizare. Faptele tale din urmă, faptele tale din urmă, zice cuvântul lui Dumnezeu, sunt mai mari decât primele. Dacă ar fi pentru câteva momente să te uiți la tine, ia-ți câteva momente în dimineața asta. Poți vedea la tine un progres spiritual? Sau ești același copil care ai tot lapte nevoie? Răzgăiat, agitat, care sare țantără pentru orice lucru de nimic, care tot de aceleași nimicuri te iei, tot de aceleași lucruri neesențiale, vezi progres? Gândești ca un om matur. Te controlezi ca un om matur și când nu-ți convine ceva, reacționezi ca un om matur. Ai atitudinea unui om matur în fața provocărilor. Ai atitudinea unui om matur. Este progres în viața ta spirituală? Te uiți la tine și vezi, citești mai mult Biblia decât atunci când te-ai pocăit? Ai participat măcar vreodată în viață la un studiu biblic asistat în care cineva să te învețe că tu nu le știi pe toate, crede-mă, chiar dacă tu crezi că le știi, nu le știi. Ai venit să înveți? Ți-ai făcut timp? Citești cărți? Ai citit vreo carte în ultima lună care să-ți expună sufletul, mintea? Să crești. Cum ai vrea să crești? Cum se crește, frații mei? Cum se crește? Cum se crește? Mâncând! Mâncând! Nu? Sau nu? Cum crești un bebeluș? Mâncând! Mâncând! Îți faci timp. Băi, eu nu citesc bine, am întâlnit oameni, eu nu citesc bine, eu n-am nevoie. Eu predic și n-ascult, dar eu sunt pocăit. Eu numai mă rog, e foarte bine. Dar știi că Biblia zice că trebuie să știi cum să te rogi? Să înveți să te rogi? Trebuie să fie un echilibru între rugăciune și Scriptură. Trebuie să fie un echilibru între astea două. Viața ta de credință, viața mea de credință este de o calitate care pur și simplu scoate în evidență această maturizare a mea. Doamne, ajută-ne la asta în dimineața asta. Asta învățăm de la biserica din Tiatira. Dar cu toate astea, zice Duhul lui Dumnezeu, am ceva împotriva ta. Am ceva împotriva ta. Și am numit în dimineața aceasta biserica din Tiatira Biserica Compromisului. Cineva spunea așa, argumentând că, ca în orice domeniu al existenței noastre, compromisul este absolut necesar. E important să definim compromisul în dimineața asta. Are o parte pozitivă, dacă vreți termenul, o conotație pozitivă, atunci când îl folosim în anumite situații în care facem anumite concesii, lăsăm de la noi, de dragul păcii, pentru a pune capăt unei situații litigioase, de scandal, de conflict, în care avem capacitatea și maturitatea să stăm de vorbă noi doi, n-am ajuns la un acord. Tu ții pe-a ta, eu țin pe-a mea. Cum facem? Plecăm luându-ne de cap și ne batem în parcare? Cum facem? Nu. Facem pace. Mai lași tu, mai las eu și într-un fel ajungem la mijloc. O familie de câte ori n-am pățit să nu facem astfel de lucruri. Nu? Dar compromisul are o conotație negativă. Când devine opusul integrității. În momentul în care devine opusul integrității, atunci compromisul e un păcat. Este aceeași discuție ca și despre toleranță, un alt termen pe care îl folosim, pentru că biserica din Tiatira ajunge să se compromită pentru că tolerează, zice cuvântul lui Dumnezeu, tu ești tolerantă, ești îngăduitoare, zice cuvântul lui Dumnezeu, cu o femeie care face numai rău comunității. Și tu zici, nu, Domne, suntem toleranți. Toleranță poate însemna atitudine îngăduitoare și sunt îngăduitor, dar toleranță poate avea și ea această conotație negativă când accept anumite abateri de la absolut. Doar de dragul de a susține anumite lucruri, din frica de a nu supăra, din dorința de a fi bine cu toți. Așa se întâmpla în contextul din Tiatira. Era o anumită lideriță, nu știm clar identitatea acestei femei. Știm că este o femeie, zice cuvântul lui Dumnezeu, dar foarte interesant că modul în care Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, o descrie, este apelând la un termen cheie, la un nume de cod, care avea așa multă semnificație pentru comunitatea de atunci. Și el o numește pe această lideriță Izabela. De ce e semnificativ această asociere dintre cele două? Pentru că Izabela, soția păgână a liderului suprem Ahab, devine proverbială, devine un prototip pentru cineva care introduce ceea ce noi numim sincretism religios sau combinare între Dumnezeu și păgânism. Suntem în Tiatira. Vine fratele Ion și zice, eu sunt pantofar. Am pe stoc multă marfă și vreau să-mi dezvolt afacerea. Și tocmai ce am primit bilet de integrare în breasla pantofarilor, în care îl iau la pachet și pe patronul spiritual, zeul X al breslei. Frații mei, ce să fac? Și liderița asta, care zicea despre ea că e profetiasă, pentru că asta este modul interesant în care unii lucrează, pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. O, și n-aș vrea să cred că sunteți unii dintre voi, deși am întâlnit mulți în multe locuri, n-aș vrea să cred că e vreunul dintre voi aici, care pun la îndoială cuvântul Scripturii predicat de pastori sau de oamenii puși în slujbă, îl pun jos pentru că revelația este mai tare ca Scriptura. Mulți sunt. Nu contează ce spune Scriptura. Nu contează ce spune pastorul inspirat din Scriptură. Dacă vine Izabela care spune despre ea, cum zice textul, care pretinde că este profeteasă, adică că are o revelație superioară, fratele Ion se duce și se înscrie în breasla pantofarilor, pentru că Izabela i-a zis, nu-i nicio problemă. Du-te și te înscrie. Ăsta-i compromisul. Ăsta-i compromisul bisericii din Tiatira. Și problema era că ei o lăsau pe această lideriță formatoare de opinie să funcționeze în continuare în biserică fără să intervină. Fără să păzească comunitatea, fără să ia atitudine asupra acestei comunități. Dezvoltat un pic această ideologie, o întâlnim și în Corint. În Corint, în care erau unii care probabil, pentru că circulau foarte mult veștile și atunci, erau unii care aveau probabil această învățătură ca și Izabela, care susțineau că un idol nu este nimic. Și atunci ei își arătau spiritualitatea, își arătau puterea prin faptul că veneau în fața comunității și se justificau. Un idol nu-i nimic, noi suntem superiori spiritual și ne arătăm superioritatea și maturitatea prin faptul că ne ducem acolo și râdem de ei. Și le arătăm că un idol nu-i nimic. Și ne arătăm că participăm așa, ostentativ. Ce șiretlic demonic! Pentru că așa spune aici Duhul lui Dumnezeu despre această învățătură care îi credeau că inspirată, Duhul lui Dumnezeu face o ironie. Sunt adâncimile satanei astea, nu ale Duhului. Ce șiretlic! Băi, cum le-ai împăcat tu, mă! Băi, cum poți să vii și să și te închini? Băi, cum poți să te duci să bei și o cupă în cinstea lui Apollo, în breasla ta, fără nicio problemă, că tu ești tare spiritual. Tu ești mare spiritual. Asta era problema bisericii din Tiatira. Și asta este provocarea pentru tine și pentru mine. Mai ales, iertați-mă, biserica din România a fost obișnuită cu compromisul. Îmi asum, dacă cineva mă critică, îmi asum ce spun. Cred că biserica din România a cam prea negociat cu compromisul. De-a lungul istoriei, încât e nevoie ca astăzi tu și cu mine să lași ca Duhul lui Dumnezeu să intre în mintea ta. Vă dau un exemplu interesant. Povestea un pastor care mi-e prieten, povestea despre o situație de la ei dintr-un oraș din România. O familie care își pierduseră apartamentul pe vremuri, când se făceau combinații cu diverse alte lucruri, oamenii ăștia neinspirați și-au girat apartamentul într-un context crezând că primesc altul și alți bani și așa mai departe. Și-au pierdut tot. Cu copii mici au pierdut tot. A apărut o situație interesantă în oraș pe vremuri când au apărut acele locuințe, dacă dumneavoastră vă mai aduceți aminte, de la ANL. Da? Vă aduceți aminte? Probabil cu ani în urmă. Trebuia să te înscrii pe niște liste, erau niște bareme și în funcție de astea tu primeai un punctaj. Foarte interesant, a apărut în orașul respectiv o situație în care oamenii ăștia s-au înscris, dar erau destul de în spate pe listă. Și cineva care cunoștea sistemul a venit și le-a zis așa: dragilor, știu situația voastră și vreau să vă ajut. Dacă vă duceți la un medic de familie, zice, acum nu-i greu în România să găsiți unul, care declară că unul dintre copii sau copiii voștri suferă de o boală gravă, veți sări automat foarte multe locuri și aveți șansă 100% să prindeți un loc și să vă luați un apartament. Napune-te în situația lor. N-ai un loc, stai pe drumuri. Vine salvarea. Cei mai mulți dintre noi am zice, ce har! Ce binecuvântare ne-a dat Domnul! Mai ales dacă vine și Izabela și zice, bariera deschisă. Că asta face Izabela. Văd o lumină, bariera deschisă. Nu contează că Duhul lui Dumnezeu zice ceva. Nu contează că Duhul lui Dumnezeu zice altceva în Scriptură. Izabela totdeauna vede altceva. Și oamenii ăștia n-au avut liniște, deși le-au spus mulți. Și au venit la păstor și le-a zis, păstorul zice, înțeleg situația voastră. E greu uneori să faci față compromisului. E greu. Dar zice, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu onorează oamenii integri, oamenii credincioși. Nu sunt în situația voastră, spune pastorul, dar vă rog, gândiți-vă bine și luați decizia cea mai corectă. După timp de frământare, au decis să nu meargă pe această pistă. Și când să se apropie termenul final de analiză dosarelor, s-a făcut o anchetă în orașul respectiv, exact în problema certificatelor false de la medicii de familie. Pentru că nu erau numai ei singuri, erau mai mulți care au apelat pista asta. Și printre primele apartamente care le-au primit în oraș a fost această familie integră. Și dacă n-ai câștiga aici, scopul nostru nu este să câștigăm numai aici. Amin? Scopul nostru este să ținem până la capăt, zice Duhul lui Dumnezeu bisericii din Tiatira. Hei, nu gândi doar aici acum. De ce? Pentru că ei mânați de Izabela gândeau doar aici și acum. Noi vrem bunăstare, noi vrem să ne meargă bine, noi vrem să fie toate lucrurile în ordine și împăcăm și pe Dumnezeu și pe astea. De ce? Pentru că, uite, este o profeteasă care ne zice că suntem bine. Dragii mei, așa începi să duci o viață creștină duplicitară. Așa începem să ducem o viață creștină duplicitară. Cum? Vorba unui învățat. Un pic așa, un pic așa, un pic de partea cealaltă, un pic și de partea cealaltă. Da, îl urmez pe Domnul, dar îmi place și această ademenire. Numai un pic! Și pentru că trăiești în mintea ta cu tensiune, și pentru că trăiesc în mintea mea cu tensiune, pentru că eu știu ce e bine, eu știu ce e corect, dacă sunt inspirat de cuvântul Scripturii, dar se rezolvă această problemă prin Izabela, prin cineva care vine și își arată superioritatea asupra textului biblic, asupra adevărului absolut. De aceea Dumnezeu este așa de supărat pe această situație din Tiatira, încât condamnă vehement. Hristos este descris ca unul care are ochii ca para focului, nu pentru că doar ia act la ce se întâmplă în biserica din Tiatira, că știe ce se întâmplă, nu, ci este descris așa, înflăcărat, pentru că va și judeca, aspru această situație. Dragul meu, hai să ducem la noi mesajul. Păi tu știi despre tine și despre ai tăi că nu sunt bine. Poți să te vadă în lumini cât te-or vedea în lumini. Tu știi cine ești, hei, nu te lăsa prostit, nu te lăsa păcălit, nu te lăsa mințit de Duhul Izabelic care va vrea să te compromită. Tu știi că drumul ăsta pe care te duce unul al compromisului, de ce te duci să ispitești pe Domnul? Căutând să-ți spună ce-ai vrea să auzi prin alte surse. De ce? Nu ți ajunge sursa cuvântului? Din păcate, pentru unii, nu. Nu. Am un prieten bun pe care Dumnezeu l-a pus în viața mea ca să mă ajute să evoluez și care de cele mai multe ori îmi spune lucrurile care nu sunt confortabil. Am fost într-un context și cineva a avut o descoperire despre mine. A înregistrat-o și mi-a dat-o. I-am trimis-o camelei și am zis: dragă, te rog, ascultă și spune-mi părerea ta. Ascultă-o Cami, am ascultat-o eu de câteva ori și apoi am trimis-o prietenului meu, un pastor cu care sunt foarte apropiat. Și omul mi-a zis: e o problemă. Din câte te știu eu, tu nu ești așa de bun cum ești descris acolo. Câți din noi n-am așteptat sau n-am vânat ca cineva să ne zică cât suntem de buni și noi nu suntem, numai ca să nu rezolvăm lucruri din viața noastră, numai ca să ne liniștim conștiințe, numai ca să ne astâmpărăm liniștea, când noi știm cine sunt. Eu știu bine cine sunt. Eu știu bine unde am de lucru. Eu știu bine ce trebuie să fac. Și de aceea încurajez și cerem și ne rugăm ca și conducere bisericească ca Duhul lui Dumnezeu să aducă revelații clare și adevărate în biserica noastră. Doamne, ascultă-ne! Care să ne zică și ce nu ne place. Și ce nu e cum trebuiește în ființele noastre. Și ceea ce trebuie să schimbăm. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are rol și de sfătuire, așa-i? Și de îndreptare. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, inspirați de acest text, aș vrea să vedem foarte clar, oare noi ce facem? Oare noi cum trăim? Oare noi cum suntem? Pentru că biserica se compromite spiritual. Nu este nimica puternic, furtunos, care izbește din afară la temelia bisericii. Nu este ca în Smirna, unde biserica trebuie să facă față unei prigoane cu sabia, în care e greu. Biserica din Tiatira are altă prigoană care vine pe nesimțite. Încet, încet. Ascultă-mă bine. Răul de cele mai multe ori pătrunde printr-o deschizătură mică. Printr-o deschizătură mică. Intră în mintea ta și intră în mintea mea și povesteam zilele astea cu prietenii, încât ajungi atât de mult să te compromiți, încât ți se pare că lucrurile pe care le faci sunt de-a dreptul normale. M-auzi? Sunt de-a dreptul normal. Atât de mult îți întunecă mintea și atât de mult compromite valorile tale, încât vei ajunge să faci deliberat lucruri, crezând că ești ok cu Dumnezeu. Pentru că în ajutorul tău, în anumite momente în care nu mai reziști în tensiune, că noi oamenii nu rezistăm în tensiune prea multă psihică și interioară, și când nu mai reziști uneori în tensiune, sunt izabele care îți rezolvă tensiunea. E ok, merge înainte. Așa cum se întâmplă în Tiatira. Nu-i nicio problemă, mergeți, Doamne, și înscrieți-vă acolo. Uitați cum vorbește Domnul și cum spune Domnul că copiii ei nu sunt copiii ei fizici, sunt adepții, sunt ucenicii. Zice cuvântul lui Dumnezeu că să se desfrâneze și mai mult decât atât, zice așa, curvesc. Limbajul este vechi testamentar, în care poporul mânat de acești învățători falși acceptă închinarea și lui Dumnezeu și balilor, și Biblia îi numește adulteri, curvari, desfrânați. Oamenii imorali, oameni compromiși, oameni care combină elementele astea. Biserica din Tiatira ajunge să facă acest compromis moral, spiritual, împăcând și pe unii și pe alții. De ce? Foarte interesant că baza prin care intră, nu intră prigoana, nu intră altceva, ci baza prin care intră și este atât de aplicabil la noi. Tot ceea ce se întâmplă pentru compromis este bunăstarea materială. Este bunăstarea materială. Pentru o viață bună, așa cum zicem noi. Pentru o viață bună. Și o viață bună îi determină pe unii oameni să zică nu închinării autentice în Tiatira, să zică nu prigoane, adevărul lui Dumnezeu și să zică da prigoane. Să accepte în viața lor adevărurile pe care această femeie le învăța. Da, adevăruri extrem, extrem de periculoase. Într-o biserică singură care are un curs duhovnicesc ascendent, după cum spunem, uitați-vă, vă rog, ascendent, pe nesimțite, pentru că au tolerat ca o astfel de femeie să spună lucruri neadevărate în comunitate. Învățăm câteva lucruri foarte practice în dimineața asta înainte să încheiem. Primul lucru, că suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să nu lăsăm vigilența jos niciodată. Dragul meu, chiar dacă îți place predicatorul ăla, chiar dacă îți place de omul respectiv, chiar dacă îți place ce spune cineva pentru viața ta, nu îți lăsa garda jos niciodată. Verific orice sursă, orice predică, orice carte, orice. Verific-o cu cuvântul lui Dumnezeu. Fii onest cu tine însuți. Eu am nevoie de pocăință. Eu am nevoie de schimbare. Eu am nevoie de noire. Fii onest cu tine însuți. Și nu accepta. De ce? Pentru că aceste erezii distrug credința autentică. O transformă, o pun jos la pământ și ajungem să practicăm înșelăciunea și falsul și compromisul. O viață creștină duplicitară în care ni se pare normal să ne comportăm în lume ca în lume și ni se pare totul ok să ne comportăm în biserică ca în biserică. atât de compromis suntem. De ce? Pentru că spiritul ăsta izabelic e și astăzi, să lucrezi. El îmbracă forme diverse, dar este și astăzi aici care îți încurajează, care îți dă apă la moară, cum spune românul. Că ești pe drumul bun. Doi, este crucial pentru viața ta să crești și pentru viața mea să cresc în aceleași virtuți în care a crescut biserica din Tiatira. Hai să ne verificăm dragostea, credincioșia, slujirea, răbdarea și hai să vedem, suntem pe o pantă ascendentă? Suntem pe o pantă ascendentă? Faptele tale din urmă sunt mai multe, mai mari decât cele din tâi. Hai, verifică-te împreună cu mine dimineața asta. Hai, verifică-te împreună cu mine. E atât de important. E atât de important. Nu ceda compromisului. Nu ceda compromisului. Indiferent care ar fi. Indiferent care ar fi. Indiferent care ar fi sursa. Indiferent care ar fi rațiune. Indiferent cine ce ți-ar spune. Și un înger din cer, zice Pavel, de-ar veni la noi cu o altă evanghelie să fie... Anatema, anatema înseamnă blestemat, era cel mai groaznic cuvânt pe care evreii îl știau și îl rosteau împotriva unei erezii sau împotriva unei cuvinte. Indiferent cum s-ar numi omul ăla, nu este niciun om deasupra cuvântului lui Dumnezeu, deasupra adevărului lui Dumnezeu, nici o Izabela, indiferent ce ar spune, zice Ioan prin Duhul, nu este deasupra cuvântului, de aceea sunteți chemați înapoi, i-am dat vreme să se pocăiască, dar fii atent, ea nu vrea. Limbajul pe care îl folosește Duhul lui Dumnezeu acolo de judecat este un limbaj vechi testamentar cu care oamenii erau obișnuiți, în care Dumnezeu spune, cu siguranță mă voi judeca cu astfel de oameni, cu siguranță voi interveni în astfel de oameni, cu siguranță voi lua act, dar și cu ucenicii, cu adepților. Aveți grijă, aveți grijă, întoarceți-vă înapoi, întoarceți-vă înapoi, zice cuvântul lui Dumnezeu, întoarceți-vă înapoi. Și în al treilea rând, dragii mei, în al treilea rând, presiunea care a venit în Tiatira și care va veni și pentru tine și pentru mine, cu cât înaintăm mai mult în viață și în... nu va veni atât de mult din partea păgânismului, că știm cum să-l abordăm într-un fel, ci va veni din acest materialism, din această lume a business-ului și a comerțului, așa cum a intrat în biserică din Tiatira. Aici este secretul. Să nu-ți compromiți viața, indiferent de avantaje. Indiferent de avantaje. Pentru că mulți, pentru că au vrut să intre în profit, în câștig, pentru că au vrut vieți extrem, 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 de înaltă din punctul ăsta de vedere, au uitat să se compromită, că se compromită. Bine ar fi dacă am zice și noi câteodată, la ora 12 nu vrem acasă, dar cei mai mulți zic vreau acasă. Nu gata odată. Super tare. Nu vrea acasă. Analizează-ți viața. Împreună cu mine suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Judecata lui Hristos va veni și a venit asupra celor din Tiatira. Nu trebuie să te sperie, nu trebuie să mă sperie, nu este ceva de speriat. Este un fapt, este o realitate. Dumnezeu este descris ca judecătorul drept. De aceea în dimineața asta ai grijă, pentru că așa de mulți, așa de mulți au renunțat de dragul lui Hristos pentru arginți și pentru lucruri care nu contează. Îndemnul pentru biserica asta de aia se duce, fii credincios până la capăt, ține până la sfârșit, ai în minte scopul ultim, nu doar aici. Ai în minte scopul ultim. Dacă ai în minte scopul ultim, învățăturile Izabelor nu te vor prinde, nu te vor păcăli, nu te vor duce de nas. Dar dacă pentru tine este doar scopul de aici și de acum, în dimineața asta, Duhul lui Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Fii atent. Fii atent. Fii atent. Doamne, ajută-ne la asta. Amin? Vă invit să vă ridicați și haideți în această dimineață să stăm înaintea lui Dumnezeu și în rugăciunea pe care o facem, haideți să ne analizăm viața. Haideți să ne analizăm viața în lumina cuvântului Scripturii. Haideți să vedem exact ce facem și unde suntem. Haideți să facem din Dumnezeu și să declarăm în rugăciunea noastră încă o dată în dimineața asta că Dumnezeu este prioritatea noastră numărul unu. Amin? Prioritatea noastră numărul unu. Dumnezeu este prioritatea mea numărul unu. Dumnezeu este prioritatea mea numărul unu. Și când dragostea mea pentru El este mare, imensă, de nemăsurat, atunci prioritatea mea este să stau și să rămân în lumina cuvântului Lui. Este să fac ce-mi spune cuvântul Lui. Este să ascult cuvântul Lui, este să mă țin de învățăturile Lui. Vor veni mulți Hristoși mincinoși, vor veni mulți profeți falși, vor veni mulți învățători falși, așa cum au fost și în vremurile atunci, care îți vor spune că e ok. Dar în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu se ridică împotriva tuturor și zice, nu! Singurul care rămâne etern și în viață este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Este cuvântul revelat. Pune-l la baza ființei tale în dimineața asta. Pune-l la baza ființei tale. Schimbă ce-i de schimbat în viața ta. Ia decizii care trebuie luate în viața ta ca să fii un om curat, un om integru, un om fără compromis. Pentru că ăștia sunt oamenii pe care îi iubește Dumnezeu, care îi onorează, care vor primi la sfârșitul luceafărul dimineții. Dă-ne, Doamne, tuturor! Aleluia! Haideți să ne rugăm în direcția asta și apoi mulțumim Domnului pentru harul din dimineața aceasta. Amin!